Mēs līdz šīsdien rītam bijām saņēmuši vairāk kā 110 tūkstoši pieteikumus rītdienai kartes izgatavošanai. Uz šo rītu mēs bijām paspējuši 65 tūkstoši kartes izgatavot un apmēram 45 tūkstoši izdalīt. Šo te pēdējo dienu laikā, ja mēs redzam, ka rindas stāv, cilvēki vēlas saņemt rīdzinieku kārtu, un tas ir radījis, ja redzot šo te Rīgas domas paziņojumu, ka šis termiņš, atcīm redzot Rīgas domē, rītā par to lems, tiks noprotu, tiks pagarināts rīdzinieku kārtas izsniegšanu līdz februāra beigām. Un tarifs, ka lai arī viņš sāks strādāt no 1. Janvāra, tad ar atlaidēm būs derīgs visiem arī bez rīdzinieku kartiem līdz pat 1. Martam.